από τις συνάξεις μας θα ξεκινήσουμε στο να δούμε πώς θα μπορούσαμε να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει εσωτερική καλλιέργεια και όχι απλώς πρόσβαση στη ζωή της πίστεως, αλλά και όταν κανείς κατά κάποιο τρόπο έχει λύσει μέσα του το πρόβλημα της πίστης και της σχέσης του με την Εκκλησία, να δει πώς θα μπορούσε η ζωή της Εκκλησίας να λειτουργεί μέσα του με έναν πιο ιδιαίτερο και πιο έτσι έντονο τρόπο, για να μπορέσει να τον βοηθήσει και να τον οδηγήσει στην κατάσταση αυτή που ονομάζουμε στην Εκκλησία αγιότητα. Στη σκέψη λοιπόν αυτή είπαμε ότι μήπως να δοκιμάζαμε αυτήν την εναλλακτική λύση, να κάνουμε μια προσέγγιση κάπως σε ένα βιβλίο, σε έναν τομέα εμπειρίας πατερικής, και να δούμε, να πάρουμε από τα μηνύματα αυτής της πατερικής και αγίας ζωής. Επέλεξε λοιπόν έναν άγνωστο Άγιο, που όμως είναι πολύ μεγάλος Άγιος και πολύτιμος στο να προσφέρει, να κάνει αυτή τη μεταφορά από την εμπειρία, τη δική του, στη διδασκαλία και στην καλλιέργεια του κόσμου. Είναι ο Άγιος Βαρσανούφιος. Σήμερα θα κάνουμε μια γνωριμία με αυτόν τον Άγιο. Τι ήταν αυτός ο Άγιος, τι ιδιώματα στη ζωή του είχε, για να καταλάβουμε στη συνέχεια πώς από αυτόν μπορούμε να πάρουμε το μήνυμα το οποίο διψούμε και επιδιώκουμε κι εμείς για τη ζωή μας σήμερα. Από τον Άγιο Βαρσανούφιο ξέρουμε λίγα πράγματα, όχι πολλά. Η μόνη, η βασική μάλλον πηγή που υπάρχει είναι η λεγόμενη βίβλος του Αβά Βαρσανουφίου και του Αγίου Ιωάννου του Προφήτου. Ξέρουμε και πολύ λίγα στοιχεία από έναν εκκλησιαστικό ιστορικό των πρώτων αιώνων, ο οποίος είναι ο Ευάγριος του Πόντου, ο Ποντικός. Αυτός κάνει μια μικρή αναφορά και στη συνέχεια μεταγενέστεροι πατέρες απλώς αναφέρονται σε αυτόν. Είναι ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, κάτι απλό λέει. Κάνει, όπως σας είπα, την αναφορά ο Ευάγριος ο Ποντικός, και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος έζησε τον 19ο αιώνα, δηλαδή 1749 με 1809, αυτήν την περίοδο, 18ο-19ο αιώνα, ο Άγιος Νικόδημος, όταν λέει πήγε στο Άγιον Όρος, ο οποίος ήταν μια κατεξοχήν διψασμένη ψυχή, ένα πολύ δυνατό και οξύ πνεύμα, αλλά και ένας άνθρωπος απόλυτος που φαίνεται μέσα και από τα κείμενά του, άκουσε περί του της βίβλου του Αβά Βαρσανουφίου και πήγε και έψαξε και την βρήκε. Είχε κάποιους γεροντάδες απλούς, οι οποίοι είχαν κομμένα φύλλα από παλιά βιβλία από αυτή τη βίβλο και του μιλούσαν με πολύ θέρμη για το πρόσωπό του, οπότε τα διάβασε και αυτός, εμπνεύστηκε. Βασικά ήταν ερωτήσεις και απαντήσεις, υπό τη μορφή λοιπόν ερωταποκρίσεων. Υπήρχε προφανώς κάποιο βιβλίο. Πήγε λοιπόν στη βιβλιοθήκη της Μονής Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους, η οποία είναι ένα πνευματικό θησαυροφυλάκιο, και έτσι όπως ήταν αυτός ειδικού τύπου μερακλής και ποντικός, έψαχνε και έβρισκε, δηλαδή ανεκάλυψε ένα μόνον αντίγραφο από το πολύτιμο αυτό βιβλίο, την βίβλο του Αβά Βαρσανουφίου. Το διάβασε, ενθουσιάστηκε και είπε ότι θα αναλάβει αυτός μέσα στην προσπάθεια την οποία γενικότερα έκανε, μεταξύ των άλλων, να πάρει αυτό το βιβλίο, να το εκδώσει ξανά και να το προσφέρει στον πιστό λαό και στην Εκκλησία με μια πλέον σύγχρονη μορφή. Και στη συνέχεια την δημοσίευση. Έτσι φτάνει αυτό το βιβλίο στη δική μας εποχή. Περιέχει 838 ερωτήσεις και απαντήσεις. Ρωτούσαν κάποιοι και απαντούσαν οι δύο Άγιοι, ο Άγιος Βαρσανούφιος και ο Άγιος Ιωάννης. Ο Άγιος Βαρσανούφιος ονομάζεται ο Μέγας Γέρον, ο Μεγάλος Γέρον στο βιβλίο, και ο Άγιος Ιωάννης ονομάζεται ο Άλλος Γέρον, ο Άλλος Γέροντας. Θα ήταν λοιπόν πολύτιμο να δούμε ορισμένα εισαγωγικά στοιχεία για να καταλάβουμε καλύτερα όλον αυτόν τον διάλογο, τον οποίο στις συνάξεις μας αυτές απλά θα επεξεργαστούμε και με, τον οποίο, με τα κείμενα του οποίου θα έρθουμε σε επαφή, να δούμε ποια είναι η βάση αυτού του διαλόγου, ποια είναι δηλαδή τα πρόσωπα, πώς έχει γίνει. Σήμερα λοιπόν αυτό ακριβώς θα κάνουμε, παίρνοντας στοιχεία από διάφορες εκδόσεις και σύγχρονες που υπάρχουν, όπου βρήκα εγώ έτσι από συναξάρια στοιχεία του βίου και από την εισαγωγή, που εκτενή εισαγωγή την οποία έχει ο Άγιος Νικόδημος στο εξαιρετικό αυτό βιβλίο. Εγώ είχε τύχει να το γνωρίσω για πρώτη φορά στην Αμερική, περνώντας χρόνο στη βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού πριν σπουδάσω θεολογία, όπου δεν ξέρω πώς μου είχε έρθει και για 2,5 χρόνια κάθε βράδυ, επειδή ήταν κοντά στο σπίτι που εγώ έμενα, 9,5 με 12 που έκλεινε η βιβλιοθήκη, πήγαινα και διάβαζα πατερικά κείμενα. Πριν αρχίσω την πατερική μου μελέτη, έκανα έτσι μια γενική έρευνα στη βιβλιοθήκη. Ήταν άθικτα. Κανείς δεν τα είχε ανοίξει αυτά τα βιβλία. Κανένα. Βέβαια ήταν και στα αρχαία ελληνικά. Με παραξένεψε το όνομα. Βαρσανούφιος. Δεν το ξανακούσε. Φάνηκε και πολύ έτσι ενδιαφέρον. Το ανοίγω. Και μου άρεσε πάρα πολύ το στυλ του. Κάθισα λοιπόν και το διάβαζα και με απερόφησε εσωτερικά. Βρήκα και μια παρέα και θελήσανε να κάνουμε την πρώτη μετάφραση στα αγγλικά. Και την έχουμε κάνει, η οποία ποτέ δεν έχει εκδοθεί. Υπάρχει από το 1986. Έτοιμη. Με αυτό λοιπόν όλο το εσωτερικό δικό μου υπόβαθρο, έτσι σκέφτηκα ότι καλό θα ήταν, όπως σας είπα και προηγουμένως, όχι απλώς δεν έχουμε να χάσουμε, αλλά πολλά θα κερδίσουμε από την αμεσότητα με την οποία αυτοί οι Άγιοι μιλούν σε θέματα της καθημερινής ζωής, της συμπεριφοράς, των μυστικών αγωνιών της, της πάλης της ψυχής και ούτω καθεξής. Ο Άγιος Βαρσανούφιος ήταν Αιγύπτιος στην καταγωγή. Έζησε και τα όσα αναφερόμαστε αποδίδονται σε μια εποχή η οποία είναι τα μέσα του 6ου αιώνα με τα μέσα του 5ου αιώνα με τα μέσα του 6ου αιώνα. Δηλαδή από το 450 μέχρι το 650. Εκεί μέσα είμαστε. Αυτός λοιπόν από την μικρή του έτσι ηλικία είχε έναν έντονο ζήλο και μια πολύ μεγάλη αγάπη στην ασκητική ζωή. Για να καταλάβετε, θέλω να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, τι μεγάλη σημασία που έχει η ατμόσφαιρα της παράδοσης μέσα στην οποία κανείς μεγαλώνει. Σήμερα ένα μικρό παιδάκι μεγαλώνει με πολύ διαφορετικά, όπως καταλαβαίνετε, ερεθίσματα από εκείνη την εποχή. Σήμερα μεγαλώνει με το κινητό του, ο νήπιο ακόμη. Μεγαλώνει με την τηλεόραση, με τα βίντεο, με τα cartoons, με ένα τέτοιο τύπο πράγμα όσον αφορά τα οπτικά ερεθίσματα. Ταυτόχρονα όμως και τα ακουστικά και τα υπόλοιπα μέσα στην οικογένειά του και στο σχολείο που θα πάει δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία σήμερα εμείς θα πούμε. Βλέπει κανείς στην παράδοση της Εκκλησίας ακόμη μέχρι και τις πρόσφατες γενιές, όχι τις τελευταίες γενιές, αλλά ακόμη και αυτές τις γενιές των ανθρώπων που έζησαν και μεγάλωσαν στον περασμένο αιώνα, να υπάρχουν μικρά παιδιά τα οποία δείχνουν φοβερή κλίση και ευαισθησία σε ιερά πράγματα. Αυτό το χάνουμε τώρα. Εγώ βλέπω, ακούω συχνά από ιερείς μας, οι οποίοι μου λέγανε, εγώ ας πούμε εμένα μου ήρθε να γίνω παπά στα 30. Εσείς από μικρό παιδί. Του άρεσε, ξέρω εγώ, το θυμιατό, ντυνότανε παπαδάκι, παρίστανε τον παπά στο σπίτι του, ζητούσε τη μαμά να του κάνει ένα καλή μάχη. Και μου τα λένε, ιερείς, τα έχω ακούσει σε μικρότερη από μένα ηλικία λιγάκι, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό το φαινόμενο εξαφανίζεται. Θυμάμαι που διάβαζα την ζωή του ενός του τελευταίου ίσως μεγάλου ησυχαστού της συγχρόνου εποχής, που είναι ο Ιωσήφος Πιλιώτης. Ο Ιωσήφ κοιμήθη το 1959, ανήμερα το 15 Αύγουστο, Αγιορείτης, και γεννήθηκε το 1896, κάτι τέτοιο. Πέθανε δηλαδή σχετικά νέος. Αυτός λοιπόν από μικρό παιδάκι μεγάλωσε έτσι μέσα σε μια θρησκευτική οικογένεια, μέσα από εκκλησιαστικές εμπειρίες, και μικρό παιδί έπεσε στα χέρια του, λέει, ένα βιβλίο, «Η Καλοκαιρινή». Υπάρχουν τέτοιου τύπου βιβλία που έχουν ασκητικά κατορθώματα και ασκητικά γνωμικά πάρα πολύ όμορφα και ενδιαφέροντα. Τέτοιο είναι το Γεροντικό. Τέτοιο είναι ο Ευεργετινός. Τέτοιο είναι το Λαυσαϊκόν. Υπάρχει ένα άλλο που λέγεται «Ιστορία των μοναχών της Αιγύπτου», «Φιλόθεος ιστορία». Υπάρχουν το Λιμονάριον. Είναι εξαιρετικά βιβλία. Διαβάζει κανείς απλούστατα περιστατικά που δείχνουν την καθημερινότητα των Αγίων ανθρώπων μέσα σε ένα ασκητικό περιβάλλον και την έλξη που αυτή η ζωή ασκούσε στον κόσμο ο οποίος τους πλησίαζε για να αναθέσει όλα τα προβλήματά τους. Από αυτές τις κοινότητες των Αγίων, τις ασκητικές κοινότητες, αναδύθηκαν οι λεγόμενοι γεροντάδες, οι αβάδες, οι στάρετς που έχουμε τώρα αυτή τη λέξη κυρίως στη Ρωσία. Οι άνθρωποι αυτοί, των οποίων η ζωή είχε ένα απόλυτο δόσιμο προς το Θεό, οικοδομείται γύρω από μια ατμόσφαιρα ησυχίας και αμέριμνου βίου και μονώσεως, δηλαδή η σχέση ήταν μόνη ενώπιον του Θεού, με προσευχή, με άσκηση, με νηστεία, με στέρηση. Αυτό όλο το πράγμα, το εξωτερικό πλαίσιο της ζωής, δημιουργεί στην ψυχή του ανθρώπου άλλου τύπου αισθήσεις, οράσεις άλλου τύπου, ακοές πνευματικές, μυστικούς στεναγμούς, αποκάλυψη ενός άλλου κόσμου, τον οποίο όταν εμείς ζούμε μέσα στην ατμόσφαιρα της παχύτητας, του υλισμού και του ευδαιμονισμού και του εγωισμού μας, είναι αδύνατο να μπορέσουμε να τον αντιληφθούμε. Σε αυτόν τον κόσμο ο Θεός είναι μια πολύ άμεση πραγματικότητα, η μόνη πραγματικότητα είναι «ον», όλα τα άλλα είναι αντανακλάσεις αυτού του κόσμου που έρχεται και παρέρχεται. Και φυσικά η σχέση με τον Θεό, η σχέση με το μυστήριο του Θεού, είναι πολύ διαφορετική από αυτήν την οποία εμείς φανταζόμαστε. Εμείς εξαντλούμε τη σχέση μας, την τήρηση κάποιων ηθικών κανόνων και εντολών, κάποιων τύπων και συνηθιών, καλών και ευλογημένων, καθηκόντων. Μιλάμε για θρησκευτικό συνέστημα, για πράγματα δηλαδή πολύ ανθρώπινα, που εγγίζουν όμως το ενδιαφέρον προς τον Θεό. Δεν συμβαίνει το ίδιο με αυτούς τους ανθρώπους, όπως και στις ημέρες μας ακούγαμε, ξέρω εγώ, για τον πατέρα Πορφύριο, για τον πατέρα Παΐσιο, για τον πατέρα Ιάκωβο, όσοι εξ ημών έχετε ακούσει, για άγιους ανθρώπους οι οποίοι φτάσανε σε μια κατάσταση στην οποία εμείς πλησιάζουμε κυρίως τη στιγμή της δυσκολίας μας ή των αναζητήσεών μας, και οι οποίοι μας μεταφέρουν μια αλήθεια η οποία μας είναι πολύ διεισδυτική και πολύ δυνατή. Δεν μας δίνουν συμβουλές, μας κάνουν αποκάλυψη. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με αυτούς τους Αγίους για τους οποίους μιλούμε. Μέσα λοιπόν στη συλλογή όλων αυτών των βιβλίων αυτού του τύπου υπάρχει και αυτό το βιβλίο του Αβά Βαρσανουφίου, και πάνω σε αυτό προβάλλεται ακόμη και η αρχή της ζωής του. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως πως ο Γέρον Ιωσήφ διάβασε την Καλοκαιρινή και του βγήκε η επιθυμία από μικρό παιδί να κάνει ασκητικές προσπάθειες στη ζωή του. Να ανεβαίνει πάνω στα δέντρα, να ψάχνει να βρίσκει σπηλιές, να διαβάζει προσευχές, κυνηγώντας κατά κάποιον τρόπο στη ζωή του τον Θεό με έναν ανάλογο τρόπο με τον οποίο τον είδε καταγεγραμμένο στα βιβλία και στη ζωή των Αγίων τους οποίους διάβαζε. Αυτό σήμερα ακούγεται εντελώς ξένο στα δεδομένα δυστυχώς της εποχής μας, όπου δεν βγαίνουν εύκολα τέτοιες επιθυμίες. Μεταξύ αυτών λοιπόν είναι και ο Αββάς Βαρσανούφιος. Από μικρό παιδί φαίνεται πως η ψυχή του ήταν θελγμένη και μαγεμένη από τα ασκητικά πρότυπα των Αγίων, για τους οποίους είχε ακοές και για τους οποίους βεβαίως η Αίγυπτος ήταν πολύ γεμάτη. Αυτό ήταν, αν μπορώ να πω, πνευματική και εκκλησιαστική κουλτούρα. Ήταν μέρος της ζωής, αναπνοή φυσική της Εκκλησίας και της εποχής εκείνης. Αυτός λοιπόν, ακούγοντας και για τους ασκητές όχι μόνο της Αιγύπτου, αλλά και της περιοχής, της διαφόρων ασκητικών περιοχών της Παραϊορδανίου περιοχής, σηκώθηκε να πάει στους Αγίους Τόπους, όπου εκεί συνήντησε έναν μοναχό, έναν γέροντα Μάρκελο, έμεινε λίγο μαζί του και αυτός τον έκανε μοναχό. Υπάρχουν κάτι έτσι ωραίες λέξεις που αξίζει τον κόπο να τις αναφέρουμε. Λέει ότι επέλεξε όμως να μην είναι κοινοβιάτης μοναχός, να πάει να εγκατασταθεί σε ένα κοινόβιο, αλλά να είναι περιάκτης ή ακάθιστος. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει να περιάγεται, να μην έχει μια σταθερή κανίβα και να είναι ακάθιστος, να μην έχει κάθισμα, τόπο δηλαδή μόνιμο. Κάτι σαν αυτό που ακούτε για τον Καυσοκαλυβίτη, τον Καυσοκαλύβη, ο οποίος έμενε σαν, έκτιζε μια καλυβίτσα στο Άγιον Όρος, τον 14ο αιώνα είναι αυτός, ο Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης, ο οποίος έκτιζε την καλυβίτσα του να μείνει, μόλις πήγαινε από κάτω, α, παίνει, θα την μπορεί να την απολαύσει και να νιώσει ανάπαυση, πάπε ένα σπίρτο, την έκαιγε και πήγαινε αλλού. Ξανά ζούσε την ταλαιπωρία και την αγωνία του να φτιάξει τον τόπο της στεγάσεώς του, μόλις τέλειωνε, παπ, την έκαιγε για αυτήν. Για να μην έχει ανάπαυση. Αυτό άμα το πει σε κανέναν σήμερα θα σου πει μαζοχισμός. Είναι άλλο πράγμα ο μαζοχισμός και πολύ διαφορετικό αυτό, και θα το δούμε στην πορεία αυτών των συνάξεων. Και αυτός λοιπόν ήταν περιάκτης και ακάθιστος. Επέλεξε το να πηγαίνει από εδώ και από εκεί, να περαμένει άγνωστος και να κυνηγάει το Θεό όλο και από διαφορετικό σημείο. Ναι, αλλά η χάρη, η αρετή του, η ιδιαιτερότητά του ήταν τέτοια, η οποία ακτινοβολεί το και τον πρόδιδε. Με αποτέλεσμα να γίνει, όπως γράφουν έτσι οι βιογράφοι και οι συναξαριστές του, τόσο ξακουστός και επιθυμητός που θέραν όλοι να τον πάρουν κατά κάποιο τρόπο στη δική τους αδελφότητα με την ευρύτερη έννοια και κοινοβιακή κοινότητα, για να τον έχουν έτσι σαν ένα στήλο, σαν μια βάση, σαν μια ουσιαστική βοήθεια. Δεν πήγαινε πουθενά. Έως ότου πλησίασε σε ένα κοινόβιο, το κοινόβιο του Σερίδου. Αυτό το όνομα θα έρχεται και θα επανέρχεται στις συνάξεις μας. Ο Σέριδος ήταν ένας φημισμένος ηγούμενος μιας μεγάλης μονής, πολύ ταπεινός και ενάρετος, και για κάποιο λόγο τον επέλεξε ο Βαρσανούφιος και απλώς του ζήτησε αν μπορεί να μείνει κοντά στο μοναστήρι, να κτίσει την καλυβίτσα του και εκεί να μένει. Ο Σέριδος το δέχθηκε με την προϋπόθεση ότι ο Βαρσανούφιος θα γίνει ο γέροντάς του, όπερ και αγένετο. Πράγματι λοιπόν έκτισε μια καλύβη στην οποία έμεινε έγκλειστος 18 ολόκληρα χρόνια, έως ότου και κοιμήθη ο Σέριδος. Στο μεταξύ ήρθε ως μαθητής του και τον ήθελε έτσι να τον πλησιάσει και να ζήσει κοντά ένας άλλος ασκητής, ο λεγόμενος άλλος γέρον, ο Ιωάννης ο προφήτης, θα πούμε και γι' αυτόν μερικά λόγια, και τότε σηκώθηκε και έφυγε από την καλύβη του, πήγε έκτισε μια άλλη καλύβη από την άλλη μεριά του μοναστηριού και τον εγκατέστησε εκεί. Έζησε, λέει ο Ευάγριος, 50 χρόνια μετά την κίνηση του Σερίδου και πλέον δεν τον έβλεπε κανένας. Το πλαίσιο της ζωής του ήταν τέτοιο, ώστε ο μόνος ο οποίος μπορούσε να τον επισκεφθεί στα χρόνια τα πρώτα, τα 18, ήταν ο ίδιος ο Σέριδος, ο οποίος πήγαινε μια φορά την εβδομάδα, του μετέφερε τη Θεία Κοινωνία για να μπορεί να μεταλαμβάνει, 3 αρτίδια και λίγο νερό με τα οποία περνούσε την εβδομάδα. Είναι παροιμιώδης η άσκησή του στον τομέα της εγκρατείας, όπου με αυτά τα 3 αρτίδια ετρέφεται και συντηρείται και με το λίγο νερό και κυρίως με τη Θεία Κοινωνία, όπως δε φαίνεται από το περιεχόμενο των ερωταποκρίσεών του, αυτό το οποίο κυρίως τον συντηρούσε, και ο ίδιος το λέει, ήταν το Άγιο Πνεύμα. Μπορούσε ασχολούμενος με την παράσταση ενώπιον του Θεού και την προσευχή, την στάση του ενώπιον του Θεού, να ξεχάσει και να φάει. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ πέρα για να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρεται στη ζωή του Αγίου, του Αγίου Νικοδήμου. Ο Άγιος Νικόδημος ήταν ένας άνθρωπος πολύ δοτικός, πολύ αυθόρμητος και εξαιρετικά ικανός στο μυαλό. Σε κάποιες συνάξεις έτυχε, και έχω πει μερικά πραγματάκια για τη ζωή του, για το πώς δηλαδή έτσι είχε φοβερά ισχυρή μνήμη. Νομίζω είπαμε κανένα δύο περιστατικά τι είχε γίνει το Μέγα Σάββατο με τα πολλά αναγνώσματα, στα οποία ήξερε απ' έξω όλη την Αγία Γραφή και τους αρχαίους Έλληνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν σε ηλικία 30 ετών κουράστηκε, είχε τελειώσει την φιλοκαλία, την οποία σε 4 χρόνια την έκανε στη Μονή Διονυσίου, είχε κουραστεί και ζήτησε να πάει κάπου να ξεκουραστεί. Του συνέστησε, είχε ξάδερφο τον Μητροπολίτη Χαλκίδο στον Ιερόθεο, και αυτός του είπε να πάει στη Σκυροπούλα, που είναι ένα μικρό νησάκι έξω από τη Σκύρο. Πήγε λοιπόν εκεί και δεν πήρε τίποτε μαζί του και κάθισε απλώς να ησυχάσει λίγο καιρό. Εκεί όμως του έστειλε μια επιστολή ο Ιερόθεος, η οποία, με την οποία, επειδή ήταν νεαρός και έγινε επίσκοπος στα 30 τόσα του, και τα χάσε που τον είχαν κάνει επίσκοπο, και ζητούσε συμβουλές σε συγκεκριμένα ερωτήματα και κατευθύνσεις από τον Νικόδημο, τον οποίο τον είχε μέσα στη συνείδησή του ιδιαίτερα σοφό. Και εκεί ο Νικόδημος του απήντησε, αντί για άλλο γράμμα, με ένα βιβλίο, το οποίο είναι το Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο, αν το έχετε, φυλακή των, ή περί της φυλακής των πέντε αισθήσεων, έτσι ονομάζεται. Αυτό λοιπόν το βιβλίο το έγραψε απ' έξω και έχει μέσα ένα πλήθος παραπομπών στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, όπου λέει, του λέει ένα ρητό, το οποίο είναι από την προς Φιλιππισίους γάμα 3. Το άλλο είναι από την ραψοδία έψιλον τη Ομήρου Ηλιάδα, στίχος τάδε. Και έκανε έρευνα κάποιος και βρήκε ότι έχει 28 λάθη στις παραπομπές, δηλαδή αντί να είναι 27 ήταν 28 ο στίχος και κάτι τέτοια. Αυτό δείχνει την δύναμη της μνήμης του, όπως και το Μέγα Σάββατο, όταν ήταν πολύ φοβερό το φαινόμενο της ισχυρής του μνήμης, και ξέρετε, η ποικιλία, η ζωή των μοναχών στο μοναστήρι θέλει και τις ποικιλίες της. Κάνανε λοιπόν, προφασίστηκαν οι μοναχοί στη Μονή Διονυσίου ότι χάθηκαν τα βιβλία. Το βιβλίο του Τριωδίου που έχει μέσα τα αναγνώσματα των προφητιών. Και στα μοναστήρια το Μέγα Σάββατο και όπου αλλού γίνεται έτσι πλήρης η ακολουθία, υπάρχουν 15 προφητείες. Κτενή κείμενα. Του είπαν λοιπόν, κοίταξε Νικόδημε, επειδή δεν βρίσκουμε το βιβλίο, άρχισε εσύ να λες και στο μεταξύ εμείς θα ψάξουμε να το βρούμε και θα σου το στέλνουμε. Αυτοί όμως τι κάνανε. Τον αφήσανε στο κέντρο, ήταν και λίγο έτσι αθώος στην ψυχή και απονήρευτος, και άρχισε να λέει προφητείας γενέσεως το ανάγνωσμα, προφητείας τάδε το ανάγνωσμα, και αν τα λέει. Αυτοί κοιτούσαν μέσα πίσω από το τέμπλο αν κάνει κανένα λάθος. Το ενδιαφέρον όμως και το φοβερό είναι ότι εκεί που στα βιβλία άλλαζε σελίδα, αυτός είχε τόσο συναρπαγή που καθώς τα έλεγε έκανε και αυτή την κίνηση και τα περιγράφουν έτσι οι βιογράφοι του. Τέτοιος ήταν ο Άγιος Νικόδημος. Σας είπα προηγουμένως ότι θα έκανε ένα σχόλιο μεταξύ των άλλων για το πώς ο Άγιος Νικόδημος, και αυτός μιλάει για το ότι στην κατάσταση της σχέσης με το Θεό και της προσευχής μπορεί να ξεχάσεις και να φας. Όσοι εξ ημών ενδεχομένως έχετε ασχοληθεί με ερευνητική, έχετε κάνει ερευνητική ενασχόληση, θα το καταλαβαίνετε ότι μπορεί αυτό να σας συμβαίνει, να ξεχάσετε να κοιμηθείτε. Αυτός λοιπόν έκανε το εξής. Λέει ότι όταν έγραφε, νομίζω είναι στα άπαντα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τα οποία χάθηκαν και καταστεναχωρέθηκε και για 6 μήνες μετά δεν έκανε τίποτε, ήταν τόσο απορροφημένος στη δουλειά του που ξεχνούσε να πάει, να φάει, να κάνει, και οι πατέρες στο κελί ανησυχούσαν. Καθόταν λοιπόν, έγραφε, διάβαζε τι έκανε εκεί πέρα. Οπότε του λέγανε, Νικόδημε, έχουμε τράπεζα. Εντάξει, φάτε εσείς, εγώ θα έρθω. Πέρασε η νύχτα. Ένας απλός μοναχός, ο Ευθύμιος, λέει, γέροντα, τι θα γίνει με αυτόν. Λέει, κοίταξε, πήγαινε και άφησε του λίγο φαγητό, ένα πρόσφορο, κάτι, ώστε αφού αυτός είναι απορροφημένος εκεί να το φάει. Τέλος πάντων, το αφήσανε, πέρασαν πάλι ώρες, μπαίνουν μέσα, ήταν άθικτο. Οπότε αυθόρμητος όπως ήταν αυτός, σπάζει ένα κομμάτι και του το χώνει στο στόμα να το φάει. Το βάζει αυτό στο στόμα, συνεχίζει να γράφει. Όταν μετά από ώρες πάλι δεν έβγαινε και δεν σταματούσε, ανοίγουν την πόρτα και τον βλέπουν με την μπουκιά αμάσιτη στο πλάι του στόματος, γιατί ήταν τόσο απορροφημένος. Αυτά είναι έτσι μερικά χαριτωμένα περιστατικά που αναφέρονται στη ζωή των Αγίων, και έτσι μέσα στη μοναχική μονοτονία υπάρχει μια τέτοιου τύπου ποικιλία, η οποία όμως, πέραν αυτού όμορφου και ενδιαφέροντος χαρακτήρος της, έχει κυρίως και το στοιχείο που δείχνει το πώς όταν η ψυχή αγαπά τον Θεό και δίνεται σε Αυτόν, ξεχνάει και να φάει. Δεν θες να φας. Να ξέρετε, υπάρχει τέτοια κατάσταση. Και υπάρχει, εγώ δεν λέω να ξεχνάμε να φάμε και στην επόμενη σύναξη δεν μπορέσουμε να πάρουμε τα πόδια μας για να έρθουμε εδώ πέρα, αλλά όμως να ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα ως κατάσταση σε άγιες ψυχές και υπήρχε στην παράδοση και στη ζωή της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν αναφέρονται στοιχεία τέτοια της ζωής και του Αβά Βαρσανουφίου. Αυτός λοιπόν έζησε, όπως σας είπα, με δύο βασικά στοιχεία: την αυστηρή νηστεία, την οποία άσκησε στη ζωή του, και όπως σας είπα, ο μόνος που του έφερνε φαγητό ήταν ο ηγούμενος, ο Σέριδος, και ταυτόχρονα την απόλυτη απομόνωση, αυτό που ονομάζεται στην ασκητική γλώσσα εγκλεισμός. Ήτανε έγκλειστος. Έγκλειστος σημαίνει ότι μένει σε έναν χώρο και δεν βγαίνει έξω καθόλου. Υπήρχε δε η φήμη ότι για 50 χρόνια μετά τον θάνατο του Σερίδου δεν τον είδε ανθρώπινο μάτι. Όλο αυτό του δημιουργούσε και κάποιον θρύλο γύρω από το όνομά του. Ένα άλλο, το δεύτερο στοιχείο, το οποίο υπήρχε εκτός από αυτό όμως, ήταν ότι διατηρούσε επικοινωνία με τον κόσμο. Πώς? Πήγαινε στην αρχή ο Σέριδος και μαζί με το φαγητό του πήγαινε γραπτά ερωτήματα ανθρώπων στην αρχή των πατέρων και των μοναχών της μονής στην οποία ο ίδιος ήταν ηγούμενος. Του πήγαινε λοιπόν τα γραπτά ερωτήματα και αυτός την άλλη φορά που του έδινε τις απαντήσεις. Ή αυτό που έκανε είναι του τις έλεγε προφορικά και λέει εκεί ο συναξαριστής ότι σε κάποιο σημείο εξέφρασε την αγωνία του και την ανησυχία του ο Σέριδος, ότι ίσως από όσα του έλεγε δεν θα μπορούσε ακριβώς να τα μεταφέρει και ενδεχομένως θα δημιουργούσε μια παραποίηση των στοιχείων αυτών τα οποία ο ίδιος έλεγε για τους ανθρώπους που ρωτούσανε. Και τότε εκείνος, πιστεύω να το βρω εδώ κάπου που το έχω γραμμένο, ότι του είπε το εξής: πήγαινε και γράψε, άκουσε τώρα τι σου λέω, και σήκω φύγε μετά. Πήγαινε και γράψε δίχως φόβο. Εάν σου πω να γράψεις μυρίους λόγους, το Πνεύμα του Θεού δεν θα επιτρέπει να παραλείψεις ή να προσθέσεις ούτε ένα γράμμα, αλλά θα σε οδηγήσει να τα γράψεις όλα με τη σειρά. Και με αυτόν τον τρόπο γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Του τα έλεγε και τα μετέφερε. Εν τω μεταξύ, επειδή ο Σέριδος τους έλεγε ότι δεν δέχεται να δει κανέναν, άρχισαν όλοι να λένε, πας και κάνε παραμύθι. Μήπως τελικά αυτός που κάθεται εκεί πέρα είναι ανύπαρκτος και μας έχει φτιάξει τώρα ο Σέριδος ένα ολόκληρο σενάριο γύρω από το πρόσωπο αυτού του Αβά Βαρσανουφίου, το οποίο μας το περιγράφει, και άρχισαν να τον αμφισβητούν. Το κατάλαβε αυτό ο Βαρσανούφιος και του είπε ότι φέρτε όλους τους πατέρες της Μονής εδώ πέρα. Τους έφερε, έπλυνε λέει τα πόδια ολονών να τον δουν ότι είναι υπαρκτό πρόσωπο και μετά σου φύγεται. Αυτή είναι περίπου η ατμόσφαιρα της ζωής και της ιστορίας του Αβάβαρσανου Φίλ. Έχει μερικά επίσης πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά αυτή η ζωή του. Ένα εξ αυτών είναι ότι ενώ βρισκόταν σε μια περίοδο μεγάλων δογματικών ερίδων μέσα στην Εκκλησία, κυρίως με τα θέματα του μονοφυλετισμού, είναι χαρακτηριστικό ότι δεν ασχολήθηκε καθόλου με αυτά. Και έλεγε το εξής, θα σας το διαβάσω στη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο, όπως και την σύναξη θα την κάνουμε λίγο σε τέτοια γλώσσα, για να μάθουμε λίγο την ωραιότητα αυτή η γλώσσα των πατερικών κειμένων. «Ουέ και αλαλέ το γέννη ημών, αλίμονο στο γένος σας, τι αφήκαμεν και τι ερευνόμεν, τι έχουμε αφήσει και με τι τελικά ασχολούμαστε, με τι ερευνούμε. Ουρανή φρύτουση, τι πολύ προαγμονούσαν οι άνθρωποι. Στο μυστήριο του Θεού, καθώς το μυστήριο του Θεού, καθώς το κοιτούνε, οι άγγελοι φρύτουν και απορούν. Εμείς λοιπόν γιατί πολύ πραγμονούμε. Η γη σύεται, πώς εξιχνιά σε θέλουση τα κατάλοιπε. Εδώ κουνιέται ο κόσμος, χαλάει ο κόσμος από το γεγονός ότι κατεβαίνει ο Θεός και φανερώνεται. Τελικά τι προσπαθούν να κάνουν και να καταλάβουν να εξιχνιάσουν τα ακατάληπτα οι άνθρωποι. Ουκ απαιτεί ημάς ο Θεός ταύτα αλλαγιασμών, προσέξτε, δεν θέλει ο Θεός τέτοιες κουβέντες πολλές, αλλά τι θέλει, αγιασμό, καθαρισμό, σιωπή και ταπείνωση. Τέσσερα πράγματα. Είναι πολύτιμο αυτό να το καταλάβουμε, όχι να το απολυτοποιήσουμε, αλλά και εμείς πολλές φορές στα εκκλησιαστικά πράγματα ασχολούμαστε. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ασχολούμαι με μοράς συζητήσεις και αίρης και μάχας νομικά για τον νόμο, για τις λεπτομέρειες. Και εμείς, αν πρέπει να γονατίζουμε, αν δεν πρέπει να γονατίζουμε, αν πρέπει να διαβάζουμε μυστικά τις εχθές, χαμηλοφόνος, εκφόνος, αν πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, πρέπει να σηκωνόμαστε, να καθόμαστε, να κάνουμε τάσεις μέσα στην Εκκλησία για τέτοιου τύπου πράγματα. Αν τρώμε ψάρι την Κυριακή των Βαΐων ή δεν τρώμε, το ελαιόλαδο είναι το μόνο λάδι και τα άλλα τα λάδια είναι, ξέρω εγώ, τρώγονται στη σαλάδα της νηστείας και ούτω καθεξής. Λέει λοιπόν, άστε τα αυτά και κοιτάξτε, όπως και τα μυστήρια του Θεού, δέστε τα με δέος, δεν θα τα καταλάβετε, μην τα εξιχνιάζετε, αλλά κοιτάξτε τέσσερα πράγματα. Τον αγιασμό, την κάθαρση, τη σιωπή και την ταπείνωση. Θα μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα, γιατί λέει και μερικά πράγματα και παρά τον συνοπτικό χαρακτήρα των απαντήσεων, λέει και αναλύει ορισμένα από όλα αυτά. Ένα άλλο έτσι ενδιαφέρον εδώ που σημείωσα από τον βίο του είναι ότι λέει κάπου, εγγράφησι, ότι αυτά τα οποία σου έχω γράψει, σου έχω πει, από του Α έως το Ω, από την αρχή έως το τέλος, από αρχαρίου καταστάσεως μέχρι τελείου, από αρχής της οδού μέχρι του τέλους αυτής, αυτή είναι η βίβλος, από του εκδίσαστε τον παλαιόν άνθρωπο συν τες επιθυμίες αυτού μέχρι του ενδύσαστε τον νέον άνθρωπο τον κατά Θεόν κτισθέντα. Αυτά τα οποία εγώ έχω να σου πω είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, τα πρώτα βήματα της μετανοίας έως την πορεία προς την τελείωση. Είναι από το να απορρίψεις και να αποβάλεις τον παλαιόν άνθρωπο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας, μέχρι την κατάσταση που έχει ενδυθεί τον νέον άνθρωπο, ο οποίος έχει κτιστεί κατά Θεόν. Και ένα άλλο πραγματάκι που νομίζω ότι πρέπει να το προσέξουμε είναι ο σεβασμός του προς την ελευθερία. Ακούστε. Λέει, του κάνω μια ερώτηση και λέει, ούκε δυσάσαι αδελφέ, δεν σε δένω με αυτά που σου λέω, αδελφέ μου, ουδέ εντολή συνδέδωκα, ούτε σου δίνω εντολή, αλλά γνώμη μου, αλλά εκφράζω τη γνώμη μου. Ως θέλεις ουν ποιήσουν, όπως θέλεις λοιπόν κάνε. Εμένα η οφειλή μου δεν είναι να σε υποχρεώσω σε κάτι, ούτε να σε ξαναγκάσω σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το χρέος το δικό μου είναι να σου πω το πώς εγώ αντιλαμβάνομαι τα πράγματα και εσύ από εκεί και πέρα, κατά το θέλημά σου, μπορείς να ποιήσεις και να προχωρήσεις. Είπα προηγουμένως και αξίζει να το αναφέρω και αυτό το παραδειγματάκι, ότι σε κάποιο σημείο της πορείας της ζωής του εκοιμήθη ο Σέριδος και έμεινε από τη μια μεριά ο Βαρσανούφιος και από την άλλη ο Ιωάννης. Για να δείτε πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Ιωάννης, οι μισές ερωταποκρίσεις είναι αυτού. Είναι ο λεγόμενος, όπως είπε προηγουμένως, άλλος γέρον, κατάλαβε αμέσως και το δικό του τέλος. Και αισθάνθηκε, και γι' αυτό και ονομάζεται προφήτης, ότι είχε και αυτό το χάρισμα, πρώτον, του να διαβάζει στο περιεχόμενο των ψυχών των ανθρώπων, και δεύτερον, να μπορεί να διακρίνει και το μέλλον της ζωής μέχρι σε ένα σημείο, όπως και της δικής του. Παζάρεψε κατά κάποιον τρόπο το δικό του τέλος. Κατάλαβε ότι θα πεθάνει και συγκαλεί τους πατέρες και τους λέει, ακούστε πατέρες, εγώ θα φύγω από αυτόν τον κόσμο και πρέπει να εκλέξετε ηγούμενο. Και του είπαν αυτοί ότι ο ηγούμενος, τον οποίο δεν θέλουμε να εκλέξουμε εμείς ηγούμενο, θέλουμε εσύ να μας ορίσεις ηγούμενο. Και ενώ όλοι περίμεναν ότι θα έβαζε κάποιον εκ των μεγάλων χεροντάδων, αυτός επιλέγει και βγάζουν τελικά ως ηγούμενο έναν που πριν από λίγο καιρό είχε πάει στο μοναστήρι και ήταν από τους νεότερους, ονόματι Ηλιανός. Αυτός όμως ο καημένος στεναχωρέθηκε πάρα πολύ και ευνηδιάστηκε. Και του είπε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην πεθάνει σήμερα, γιατί είπε ότι θα πεθάνει εκείνη τη μέρα. Αν είναι δυνατόν, κάθισε λίγο ακόμη για να μπορέσει να μου πει μερικά πράγματα, να μου δώσει μερικές συμβουλές. Και υπεχώρησε ο Άγιος και του είπε, εντάξει, πόσο καιρό θέλεις, 2 εβδομάδες. Και κοιμήθησε 2 εβδομάδες. Θα σας πω, για να καταλάβετε ότι αυτά είναι αληθινά. Θα έχετε ακούσει για τον πατέρα Σοφρόνιο, τον αυτόν που είχε γράψει για τον Άγιο Σιλουανό και ο οποίος ήταν αγιορείτης και έζησε αρκετά χρόνια στο Άγιον Όρος, γνώρισε τον Άγιο Σιλουανό στο Ρωσικό Μοναστήρι και μετά βγήκε και έζησε λίγο στη Γαλλία και στη συνέχεια μετέβη στην Αγγλία και εκεί έφτιαξε μια αδελφότητα, ένα ολόκληρο μοναστήρι που μέχρι σήμερα υπάρχει και λειτουργεί και πολύ όμορφα. Λέει λοιπόν ότι εγώ αυτό που ξέρω, ότι εκοιμήθη ο Άγιος Σιλουανός, ο πατήρ Σοφρόνιος, γεννήθηκε το 1896 και εκοιμήθη το 1993. Εγώ το 1993 διακονούσα στο Μετόχι της Αναλήψεως στο Βύρονα. Τότε λοιπόν είχε πάει κάποιος και ήταν, νομίζω, την Κυριακή. Είχε πάει τις ημέρες πριν από το Πάσχα, Κυριακή των Βαΐων, Σάββατο του Λαζάρου. Και ο πατήρ Σοφρόνιος τους είχε πει ότι τους είχε ετοιμάσει, αν θυμούμε καλά, ήταν τότε 12 Απριλίου. Τους είπε λοιπόν, τους είπε ότι εγώ θα φύγω εντός 3 ημερών, στις 9 Απριλίου. Το Σάββατο του Λαζάρου. Λοιπόν, τον παρακάλεσαν όμως, διότι ξέρεις, μην φύγεις, μην κάνεις και τα λοιπά. Είπε εκείνος ότι εγώ έτσι θα φύγω, 97 ετών. Και τους είπε ότι καλά, κάτι άλλαξα και θα μείνω ακόμη 3 μήνες. Έρχεται λοιπόν αυτός και μου το λέει. Τελικά ο πατήρ Σοφρόνιος εκοιμήθη, αν δεν κάνω λάθος, στις 12 Ιουλίου του 1993. Ακριβώς 3 μήνες μετά τις 12 Απριλίου που ήταν το Σάββατο του Λαζάρου. Τι να κάνουμε, υπάρχει αυτή η κατάσταση και είναι τόσο φυσική και τόσο αληθινή. Εγώ έχω, που σας είπα, αυτά τα άμεσα περιστατικά. Πόσο πόμακροι είμαστε εμείς. Και εντάξει, δεν πειράζει που είμαστε απόμακροι. Εκείνο που είναι καλό είναι να ξέρουμε ότι πλησιάζοντας ανθρώπους που ζουν μόνον για τον Θεό, μόνον για τον Θεό, μπορούμε να προσλαμβάνουμε μαζί με τη γνώμη τους, κυρίως τη χάρη του Θεού, και εμείς για τη ζωή μας. Από τον καρπό λοιπόν και την καταγραφή τέτοιων στοιχείων της ζωής αυτών των ωραίων Αγίων, και εμείς θα προσπαθήσουμε στην πορεία αυτών των συνάξεων, κατά αυτές τις 6, 7, 8 πόσες θα κάνουμε φέτος, να πάρουμε από το Πνεύμα τους μέσα από τις ερωταποκρίσεις. Θα ήθελα έτσι να σας διαβάσω πράγματα που ήδη τα είπαμε και λιγάκι στη γλώσσα του Αγίου Νικοδήμου, η οποία είναι μια ενδιάμεση γλώσσα από τα αρχαία ελληνικά μέχρι τώρα, αλλά κυρίως όχι στο γλωσσικό ιδίωμα, αλλά στις εκφράσεις και τις διατυπώσεις τις οποίες έχει, για να δείτε έτσι όλη αυτή την ατμόσφαιρα της αγάπης του προς τον Θεό. «Εν τη αρχή δε της ησυχίας του, κατά την αρχή της ησυχίας του, τρεις μόνον άρτους έφερον αυτό την εβδομάδα εκ του κοινοβίου και ετρέφετο». Αυτό που είπαμε προηγουμένως. «Πολλές φορές δε και αλυσμόνει τελείως να φάγει τον άρτον του. Δια τούτο, ποτέ μεν δύο φορές την εβδομάδα έτρωγε, άλλοτε μεν δύο φορές, άλλοτε δε μίαν, και πάλι όταν ήρχε το εις την τράπεζαν, ήρχε το σαν να είναι χορτασμένος. Τρώγοντας δε, κατέκρινε τον εαυτό του και έλεγε, πώς εγώ δεν μπορώ να χορτάσω από τη γλυκύτητα της πνευματικής τροφής, και τελικώς κάθομαι και απολαμβάνω και από την αισθητή». Και αυτό φαίνεται από μια απόκριση που δίνει σε ένα ερώτημα που του έχουν υποβάλει. «Προϊόντος δε του καιρού, καθώς περνούσαν τα χρόνια, και επιπλέον πλύνοντας τον εαυτόν του δια των αηρήτων δακρύων, και επιπλέον καθαρίζοντας, πλένοντας τον εαυτό του με τα συνεχή δάκρυα της μετανοίας, εκαθάρισε την καρδία του ο Τρισόρδιος», καθάρισε την καρδιά του, Τρισόλβιος θα πει τρισευτυχισμένος και τρισευλογημένος, όχι μόνο από τα σωματικά πάθη, αλλά και από τα ψυχικά, τα φυσικά πάθη. Δηλαδή, από την ίηση, η ίηση είναι η εσωτερική ιδέα της αξίας μου. Από το ρήμα ίωμαι και είμαι με όμικρον γιώτα, που σημαίνει ότι νομίζω, έχω μια ιδέα περί του εαυτού μου, ότι είμαι σπουδαίος και σημαντικός. Αυτό είναι φυσική κίνηση, είναι το φυσικό εγώ του ανθρώπου. Από την καινοδοξία, το να ξεγελιέμαι από κούφια πράγματα. Από την ανθρωπαρέσκεια, να θέλω να με αγαπούν, να είμαι αποδεκτός, να με θαυμάζουν. Από την πονηρία και από άλλα όμοια, τα βαθέως και κρυμμένα μέσα στην καρδία, τα οποία κρύβονται πολύ βαθιά μέσα στην καρδία. Η καρδιά του ανθρώπου είναι έτοιμη για καινοδοξία, για φιλαυτία, για πονηρία, να πει το ψέμα, για ανθρωπαρέσκεια, όπως είπαμε προηγουμένως. Και ανταυτόν απέκτησε την ειρήνη των λογισμών. Πρέπει να πούμε και για εσάς τους ψυχολόγους λίγο. Τι θα πει ειρήνη των λογισμών? Φοβερό πράγμα. Θα τα πούμε. Τι είναι οι λογισμοί και πώς ειρηνεύουν οι λογισμοί, από την οποία πηγάζουν φοβίες, μειονεξίες, ανασφάλειες, κακές σχέσεις, θυσιάζεται το αίσθημα της αδελφοσύνης και ούτω καθεξής. Η οποία, λέει, η ειρήνη των λογισμών είναι το χωρητικόν δώρον των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι όταν ειρηνεύσουν οι λογισμοί, οι σκέψεις, και οι σκέψεις της καρδιάς και οι σκέψεις του μυαλού, τότε γίνεται χωρητικό του Αγίου, η ψυχή γίνεται χωρητική του Αγίου Πνεύματος. Ένα δοχείο στο οποίο χωράει η χάρη του Θεού. Αν έχεις αναστατωμένους λογισμούς, είναι σαν αυτό το ποτήρι, αν είναι γεμάτο, ό,τι και να ρίξεις χύνεται απ' έξω. Έρχεται η χάρη του Θεού και επειδή έχεις ταραχή λογισμών, δεν μένει κάτι μέσα. Έχεις ειρήνη λογισμών, σημαίνει ότι το αδειάζεις, αυξάνεις τη χωρητικότητά σου, κοινωνάς, προσεύχεσαι, μετανοείς, Έρχεται η χάρη του Θεού και την κρατάς. Γίνεται χωρητική η ψυχή. Καταλαβαίνει τι θα πει χάρη του Θεού. Απέκτησε δε και την κοίμηση ή μάλλον υπήν απονέκρωσιν παντός εμπαθούς κινήματος και φρονήματος, και απέκτησε τον ύπνο, την κοίμηση, ή μάλλον λέει την απονέκρωση, την έκρωση κάθε εμπαθούς κινήματος και φρονήματος, μια κίνηση εμπάθειας. Μα, μου δημιουργείται εμένα, με προκαλείται κάπως και αμέσως η πρώτη μου κίνηση είναι να αντιδράσω. Φύγομαι. Τα δικαιώματά μου, ο εγωισμός μου, οι σκέψεις μου, οι συνήθειές μου, η ασφάλειά μου. Για φανταστείτε να μην ταράζεται κανείς. Αυτή είναι, αυτό είναι το να είναι κανείς ατάραχος. Αυτή είναι η ουράνια ειρήνη. Γι' αυτό λέει και το εγκλειστήριόν του, τον τόπο στον οποίο ήταν έγκλειστος, το ονόμαζε κοιμητήριον. Κοιμητήριο με την έννοια και του ότι κοιμούνται τα πάθη, αλλά και κοιμητήριο με την έννοια που το ονομάζουν το νεκροταφείο. Ότι έχουν, εδώ είναι ο τόπος της νεκρώσεώς μου. Τελείωσε. Εμεί κόσμο σε σταύρωτε, κακό το κόσμο. Εγώ έχω τελειώσει για αυτόν τον κόσμο. Έχω τελειώσει για τα πάθη. Έχω τελειώσει για την προοπτική της επιρροής του διαβόλου στη δική μου τη ζωή. Γι' αυτό λέει ο άλλος γέροντας, ο Ιωάννης, ερωτηθείς γιατί το ονόμασε κοιμητήριο τον τόπο της ασκήσεώς του, αυτός είπε ότι διότι ανεπάφσατο από τον παθόν όλων, διότι γλίτωσε και έπαυσε να έχει ενοχλήσεις από όλα τα πάθη, απέθανε γάρ τελείως την αμαρτία, τη αμαρτία πέθανε εντελώς ως προς την αμαρτία. Και το κελίον αυτού ενώ εζόγριται ως εν τάφο δια το όνομα του Ιησού τόπος αναπαύσεως εστίν. Τι σημαίνει αυτό? Το κελί του στο οποίο ψαρεύτηκε και έπεσε σαν σε ένα δίχτυ και στο οποίο κάθισε μέσα και παγιδεύτηκε, σαν το έκανε τάφο μέσα στον οποίο πραγματικά αναπαύθηκε ο ίδιος ο Θεός. Αφού λοιπόν καθάρισε την καρδιά του από τα πάθη και εξιώθηκε να γίνει ναός και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, ποιος πλέον μπορεί να μιλήσει από εκεί και για τα χαρίσματα τα οποία αξιώθηκε να λάβει? Από αυτήν την καθαρότητα πλουτίστηκε με την υψοποιόν και αληθινήν και τελείαν ταπείνωσιν. Ταπείνωση είναι αυτός ο οποίος πέφτει χαμηλά. Στην πατερική γλώσσα ονομάζεται υψοποιώσει ταπείνωση. Στηρίζεται σε αυτό που λέει ότι ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. Στην παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου, ότι αυτός ο οποίος δέχεται να ταπεινώνεται, αυτός από τον ίδιο το Θεό υψώνεται. Σε μια εποχή, σε έναν κόσμο, σε έναν φυσικό περιβάλλον, της ψυχής περιβάλλον, στο οποίο κάθε ένας μας προσπαθεί να διεκδικήσει την αξία του, την ψηλή του θέση, τι φοβερός που είναι αυτός ο λόγος, ότι αν θες να υψωθείς, καλό είναι να ταπεινωθείς, είναι μονόδρομος. Και αν θες πράγματι να αποκτήσεις αξία και να πορευθείς προς τον μπρο, πρέπει να επιλέξεις τη θέση του τελευταίου. Γι' αυτό και ονομάζεται υψοποιός αυτή η ταπείνωση. Δηλαδή όχι με την ταπείνωση εκείνη η οποία συνίσταται με τα έξω ταπεινά σχήματα, εγώ ο Μαρτωλός και τα ταπεινά λόγια, αλλά με την ταπείνωση εκείνη την οποία κτίζει το Άγιο Πνεύμα της εγκάτης εγγενιζόμενων, αυτό που λέμε στον 50ο ψαλμό, Πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Τα έγκατα είναι τα βάθη μου. Μέσα στο βάθος της ψυχής μου, στα έγκατά μου, τον πυρήνα της υπάρξεώς μου, να εγγενήσεις Πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. το πνεύμα αυτό να το εγκαταστήσεις, προσεύχεται ο Δαβίδ, το πνεύμα του Θεού μέσα του. Λίγο ακόμη να πούμε μερικά έτσι, να μην καθυστερήσουμε πολύ απόψε. Λέει λοιπόν επίσης, από την ταπείνωση αυτή την μεγάλη αξιώθηκε να λάβει την μείζωνα πασών των αρετών, την διάκριση, η οποία δόθηκε παρά Θεού εις τον άνθρωπο ως αν ένας κυβερνήτης, κατά τον ίδιο τον Βαρσανούφιο. Η διάκριση είναι βάση των αρετών, αρχή, μεσότης και τέλος πάντων των καλών. Λίχνος φαίνων εν τη σκοτία, λιχνάρι που φωτίζει μέσα στο σκοτάδι. Πλανωμένον οδηγός, χυμαζομένον τιμήν, αυτόν οι οποίοι χάσαν τον δρόμο τους, οδηγός. Αυτόν οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε μια καταιγίδα πειρασμών και εντάσεων, το λιμάνι. Από δε τη διάκριση αξιώθηκε να λάβει την διόραση, διαμέσου της οποίας ερευνώνται οι νοητοί και απόκριφοι λόγοι των αισθητών και νοητών κτισμάτων. Για να πούμε δύο λογάκια και για αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει διάκριση, που όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είναι η ύψιστη των αρετών, τελευταία των αρετών, είναι το να καταλαβαίνεις τι είναι εκ του Θεού και τι είναι εκ του πονηρού. Τι είναι η χάρις και τι είναι η φύση του ανθρώπου. Τι είναι, εμείς ας πούμε, πάμε να κάνουμε μια προσευχή, σφίγγουμε τα μάτια μας, κοντεύουμε να πάθουμε κανένα πρόβλημα στις βαλβίδες μας και νομίζουμε ότι με το συνέστημα, αυτό είναι προσευχή, αυτό είναι συνέστημα. Είναι πολύ συνέστημα. Η χάρις του Θεού είναι λίγο να περιμένεις να σου δοθεί, ακόμη και αν δεν το αναγνωρίσεις. Όταν λοιπόν πάμε σε έναν πνευματικό, λέμε ότι ο πνευματικός πρέπει να έχει διάκριση, να είναι διακριτικός, να καταλαβαίνει τι είναι εκ του Θεού και τι είναι εκ του ανθρώπου. Θα μπορούσε, έτσι πλανώνται οι περισσότεροι άνθρωποι, γιατί ονομάζουν καταστάσεις του Θεού πράγματα τα οποία μπορεί να είναι και εμπαθή, την πλάνη. Ένας διακριτικός λοιπόν μπορεί ακριβώς αυτό το πράγμα να το δει. Και θέλουμε στην Εκκλησία να έχουμε Αγίους με διάκριση. Αυτό σημαίνει όταν έχουμε τα ερωτήματά μας. Τρελαινόμαστε. Ακούμε ένα σωρό πράγματα. Ακούμε τώρα, ξέρω εγώ, για τις κάρτες. Το ΆΜΚΑ, τις ηλεκτρονικές κάρτες, τον Αντίχριστο. Το 666, το δεν ξέρω τι. Και λέει ο καθένας τη γνώμη του. Είναι. Είναι ή όχι. Μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να ακούγεται πολύ σούπερ ορθόδοξο και να μην είναι. Να είναι πλάνη. Πόσο θα θέλαμε να έχουμε έναν άνθρωπο και να πούμε, αχ πάτερ μου, τι θα κάνουμε. Πώς πρέπει να πορευτώ στη ζωή μου και αυτό να είναι σιγουριά μέσα μας. Ότι αυτός ο άνθρωπος φωτίζεται από το Θεό και είναι απλανής, δεν πλανάται. Αυτός έχει διάκριση και μπορεί πρώτον να καταλάβει τι είναι εκ του Θεού για τη δική μας τη ζωή και για τη δική του, και δεύτερον σωστά να μας το πει ώστε και εμείς να το δεχθούμε. Γιατί θα μπορούσε να μας το πει, να καταλάβει το σωστό και να μας το πει με έναν τρόπο που να μας τσακίσει. Αυτό δεν είναι διάκριση. Και ποια είναι η διόραση. Αυτό είναι ένα ανάλογο σκαλοπάτι. Η διόραση είναι το να δεις μέσα στην ψυχή. Εδώ λέει κάτι ωραίο περιστατικό, ότι μερικοί πονηροί μοναχοί, θέλοντας να μπερδέψουν, να πάρουν αυτό που θέλανε, στέλνουν ερωτήσεις και για τον Αβά Βαρσανούφιο και για τον Ιωάννη. Και θέλουν να τη συγκρίνουν. Και να δείτε, θα τα δούμε, τι υπέροχα που δεν τους απαντούσαν και οι δύο και το ξέρανε, ζώντας μακριά ο ένας από τον άλλον. Τους απαντούσαν με μια ασάφεια και τους μπέρδευαν περισσότερο, για να καταλάβουν ότι δεν παίζουμε με αυτά. Και κάπου λέει ο Αβάς Βαρσανούφιος ότι δεν έχετε καταλάβει ότι το πνεύμα του Βαρσανουφίου είναι ίδιο με το πνεύμα του Ιωάννου. Τους λέει στους μοναχούς. αυτό είναι λίγο η διόραση. Πάμε σε έναν να εξομολογηθούμε και τι λέμε. Πάτερ μου, θέλω να το καταλάβετε. Αλλά λέγε. Λες λίγο, θέλουμε τελικά, νομίζουμε ότι ξέρουμε την κατάστασή μας και θέλουμε αυτό που θα του πούμε, αυτό να πιστέψει. Και ένας πνευματικός που ζει παχυλά, αυτό πιστεύει. Και τι λέμε, πολλές φορές εμείς οι πνευματικοί. Τον ξέρω τον τάδε, γιατί έρχεται πολλά χρόνια σε μένα. Από εκεί τον ξέρεις, πάτερ μου. Επειδή έρχεται και σου τα λέει, από εκεί τον ξέρουν οι ψυχολόγοι. Που και οι ψυχολόγοι διαβάζουν και πίσω από τις λέξεις. Αλλά ο καλός πνευματικός, ο διορατικός και διακριτικός, φωτίζεται από το Θεό και βλέπει το σκοτάδι της ψυχής, η οποία ναι μεν λέει, αλλά δεν είναι αυτό που λέει. Είναι κάτι άλλο που και η ίδια το αγνοεί. Και η αποστολή του πνευματικού, αυτού του πνευματικού που δεν είναι μηχανή αφέσεως αμαρτιών μόνο, αλλά που μπορεί να αγκαλιάσει τη ζωή και να την μυσταγωγήσει προς το Θεό, να την βοηθήσει στην πορεία της, ασφαλώς είναι κάτι άλλο. Είναι η δική του αίσθηση και πληροφορία. Αυτός είναι ο διορατικός. Αυτός που μπορεί να δει στην ψυχή μας. Είναι όπως πάμε στο γιατρό. Και λέει, πονάει η πλάτη μου και κάνω τα πέλματά μου. Δεν κάνει μια εξαίρεση και έχει πρόβλημα το στομάχι. Τι λέει, στα καλά του είναι. Πονάει η πλάτη. Και εγώ με το στομάχι, βεβαίως. Μπορεί. Μπορεί να είναι έτσι. Δεν κάνουμε εμείς την ιατρική της ψυχής. Εμπιστευόμαστε σε έναν πνευματικό μας έτσι την κατάσταση της ψυχής μας. Θέλω να γίνω παπάς. Θέλω να γίνω μοναχός. Και μπορεί να μην κάνω. Και νομίζω ότι θα γίνω καταπληκτικός μοναχός και φοβερός παπάς. Και πηγαίνω και μου λέει, λέω και όλους τους μοναχικούς μου πόθους και μετά μου λέει, δεν έρχεσαι στις συνάξεις του Σεβασμιωτάτου, μου βρεις καμιά κοπέλα να παντρευτείς. Αυτό είναι αυτό που σας λέω. Η ανάγκη της ψυχής, η κίνηση και η πορεία της φαίνεται πολύ διαφορετικά από ένα πνευματικό μάτι καθαρό που μπορεί να την δει, από ότι από μας να διακρίνουμε τα βάθη τα δικά μας. Και γι' αυτό πάμε στην Εκκλησία. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι δοχείο της χάριτος. Μια δεξαμενή και πάμε να πάρουμε. Τέτοια Εκκλησία, ναι. Η άλλη είναι σωματείο θρησκευωμένων ανθρώπων με ίδιες συνήθειες. Είναι νομικό πρόσωπο. Είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι χάρις. Αυτό είναι κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Αυτό είναι Γολγοθάς που ανασταίνει. Δεν είναι τάφος για νεκρούς. Αυτό αποδεικνύει ότι τα δώρα του Θεού είναι ζωντανά και στην εποχή μας. Θεία Κοινωνία, αν είναι μυστήριο που φέρνει τη χάρη, δεν είναι μόνο ανοίγεις το στόμα σου, κλείνεις και καταπίνεις. Είναι ότι μένει και κάτι παραπάνω. Και ότι αυτό θέλει την καλλιέργειά του. Και για να καλλιεργηθεί θέλει τον άνθρωπο που θα το καλλιεργήσει. Αυτή είναι η Άγιοι που μιλάμε και γι' αυτό από αυτούς και εμείς θέλουμε κάτι σήμερα να πάρουμε. Και από την διάκριση λοιπόν και την διόραση πέρασε και στο άλλο, λέει εδώ, στο χάρισμα της προόρασης. Να μπορεί να δει εκ των προτέρων τα πράγματα. Όχι πολλά, σαν ένας μάγος, σαν ένα μέντιουμ. Θυμούμε, ο πατήρ Πορφύριος το είχε αυτό το χάρισμα σε εξαιρετικό βαθμό. Και εγώ θυμούμαι μια φορά που μου έλεγε ένας φίλος μου που συνδεόταν πολύ μαζί του, ότι πήγε μια μητέρα με το παιδάκι της, αφού σαράντησε, «Πάτερ μου, θέλω να το ευλογήσετε». «Όχι, δεν θέλω να το ευλογήσω, θέλω να το πάρω εγώ στην αγκαλιά μου». Το πήρε λοιπόν και τρελάθηκε αυτή. Έκανε μια βόλτα, το κουνούσε και την άλλη μέρα το παιδί πέθανε. Τρελάθηκα. «Πάτερ μου, πέθανε και πώς και τα λοιπά». Έφυγε αβάπτιστο. Έφυγε βαπτισμένο. Το αεροβάπτισε. Του το έκανε. Τέλειωσε. Γνωστός άνθρωπος. Δεν έπιανε μωράκια έτσι. Τι του ήρθε και το έκανε. Ξέρω. Κάτι κατάλαβε. Δεν τους είπε τίποτα, έγινε. Αυτό είναι η προόραση. Πηγαίνουν σε τέτοιους ανθρώπους και αυτό είναι χάρισμα που υπάρχει στην Εκκλησία και πρέπει να υπάρχει στην Εκκλησία και αποδεικνύει την Εκκλησία. Το δίνει ο Θεός. Ναι, αλλά δεν το δίνει στη λαϊκή αγορά της Εκκλησίας. Το δίνει στο εργαστήριο της αγιότητος. Για να κάτσει αυτός 50 χρόνια ήταν μέσα σε μια σπηλιά. Δεν έτρωγε. Δεν το διεκδίκησε ο άνθρωπος. Δεν το έκανε αυτό για να του δώσει ο Θεός τέτοια χαρίσματα. Αποφασίζω να γίνω, ξέρω εγώ, πατήρ Πορφύριος, οπότε να πάω και να το κάνω αυτό το πράγμα. Κάθε άλλο. Από την αγάπη του στο Θεό πήγε και το Θεός του δίνει. Και τέλειωσε. Αλλά αυτό βγαίνει και μοιράζεται στην Εκκλησία. Τέτοιος πολύτιμος Άγιος είναι αυτός ο Άγιος για τον οποίο θα ασχοληθούμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά το καταφύσιν, το παραφύσιν διέφυγε, το καταφύσιν διέσωσε και τον υπερφύσιν ηξίωτε χαρισμάτων. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Ότι την διαστροφή της φύσεως, δηλαδή την, τα πάθη και την αμαρτία, τα διέφυγε. Τα απέρριψε από τη ζωή του και τα απομάκρυνε, τα νίκησε. Το καταφύσιν διέσωσε τον φυσικό του άνθρωπο, δεν τον διέλυσε, αλλά στο υπόβαθρο της ισορροπίας του καταφύσιν ανθρώπου οικοδόμησε την υπερφύσιν ζωή και κατάσταση. Να δείτε τι σοφία υπάρχει και πόσο θα μπορούσε πραγματικά ένας διψασμένος άνθρωπος να ανοίξει την καρδιά του σε αυτή την χάρη και την ευλογία του Θεού και να ξεδιψάσει, να ανοίξουν, αγαπητοί μου, και οι δικοί μας ορίζοντες. Είναι πολύ παχιά η εποχή μας. Δεν μας γυμνάζει πνευματικά. Τουλάχιστον ας διαβάσουμε, ας έχουμε ακούσματα, ας έχουμε ερεθίσματα τέτοια. Και με αυτόν τον τρόπο έτσι να μπορέσουμε κι εμείς να καταλάβουμε και την αλήθεια, αλλά και την ομορφιά της ζωής του Αγίου Πνεύματος. Τι θα πει Άγιο Πνεύμα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Και πώς η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος μπορούν να έρθουν και να οικοδομηθούν πάνω στον δικό μας αγώνα, στη δική μας αγάπη προς το Θεό, να δημιουργούν αυτόν τον συνεχή διάλογο. Αγαπώ, δίνει ο Θεός, πάω ένα βήμα παραπάνω, κάνω έναν αγώνα, πάλι ο Θεός, και έτσι σιγά 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 αυτός να είναι ένας στόχος μας, ο πρώτος στόχος μας, πολύ ανώτερος από όλους τους άλλους επίγειους, ακόμη και θεμητούς και καθόλου ευλογημένους στόχους μας. Ο στόχος μας του να ζήσουμε τη ζωή του Θεού. Είναι κρίμα να περάσουμε κάποια χρόνια ζωής σε αυτόν τον κόσμο και να μην έχουμε καταλάβει από την πραγματικότητα, την ευλογία και τη δυνατότητα την οποία έχουμε ο κάθε άνθρωπος να περιχωρήσουμε μέσα στη ζωή της χάριτος αυτό που ονομάζεται ευαγγελικά η Βασιλεία του Θεού.